Љубителите на уметноста да знаат дека ништо се случува во Националната галерија. Дали е чифта амам, дали е даут, постојано имавме ретроспективи, мала станица. Наеднаш таа динамика на посетеност на објектите, тој ентузијазам кој што постоеше помеѓу нас во галерија, дека треба да отвориме таа галерија која што е исклучително посетена секоја година кога ја реализираме, со тоа чувство на неизвестност, дали треба да ја отвориме, дали треба да ја затвориме, дали треба во опасност, зашто тогаш не имавме некои подетални познавање за опасноста на оваа пандемија, само дека е нешто непознато и дека музеите треба да се затворат. Значи, еден музеј кој што во својата примарна дејност треба, нели, во своите објекти да ги изложува делата, но и да ги презентира пред јавноста, веќе презентацијата остана на ниво на затвореност на објектите. Исто така, целата таа внатрешна насоченост кон представување на мостот, настигнување на добро, затворивме, посетата не е присутна, но луѓето и тие што не следат се внатре во своите домови затворени. Требаше да создадеме еден мост, тој мост да биде присутен преку дигиталните медиуми.
И токму тоа се решивте, едноставно работата да ја продолжите со она благо што го има Националната галерија, систематски изнесувајќи го на публиката, меѓутоа виртуелно.
Да. Секако не беше лесно, бидејќи и во самиот тим, нели, постоеше неизвестност, сега како тоа што ќе го направиме, ќе го презентираме пред публиката. Тоа чувство на презентирање на едно дело кое што треба да го почувствуваме, треба и дигитално да го пренесеме, и тој што седи зад камерата да го почувствува. Мимо тоа што се случуваше, значи и во светот, каде што беа присутни тие фотографии, неиспразнети музеи, неиспразнети плоштади, преку нашата динамика и преку тоа што ние го нудиме да бидеме интересни. Исто така, тимски одлучивме дека треба не само презентацијата на дело да биде дека тоа и тоа дело представува тоа, туку напротив, да создадеме една интеракција каде што и тие што се позади своите екрани да се чувствува дека се поврзани со галеријата. Тој транзит беше многу присутен и требаше на некој начин да се најдеме врска помеѓу љубителите, уметниците и самиот тим кој што, нели, и во нормални услови некој е поактивен, некој е поагилен, некој е поинертен. Значи да се создаде една работа која што нема да изостанува од презентирање на нашето најголемо национално благо и да бидеме присутни во свеста, да не заборават луѓето дека постои Националната галерија и дека преку културата ние можеме да ги надминеме сите потешкоти, да бидеме отпорни на тоа што се случува и да живееме